Dnes si povíme tři příběhy. Každý z nich bude jiný. Jeden bude o únosu, druhý o zmizení a třetí o psychicky nemocném dítěti. Každý z nich je znepokojivý sám o sobě. Každý z nich v člověku vyvolává otázku, jak se něco takového mohlo stát, ale především, dalo se tomu zabránit? Co se mělo stát, aby se tomu zabránilo? Kde byla ta hlavní chyba? A to bude konec konců to, na co se vás budu ptát. Jestli posloucháte váš oblíbený podcast na českepodcasty.cz, tak mám pro vás skvělou zprávu a ta je, že noční můry jsou i na této platformě. Jestli máš účet na této webové stránce, tak bych tě chtěl velmi poprosit, jestli by si tam podcastu Noční můry mohl dát své hodnocení. A nejen tam, jestli posloucháš audioverze na jakékoliv platformě, jako je Spotify, Apple Podcast a mnohem, mnohem víc, moc tě prosíme. Ohodnoťte Noční můry. Vítejte na podcastu Noční můry. Jestli tě podcast Noční můry baví, tak ho nezapomeň odebírat na tvé oblíbené platformě, aby ti žádné budoucí epizody druhé sezóny neutekly. Jestli chceš vidět novou grafiku našeho pořadu a příběh si vychutnat s obrazem, tak běž na YouTube kanál Noční můry. Teď už ale k našemu příběhu. Elizabeth N. Smartová se narodila 3. listopadu 1987 v Salt Lake City v Utahu jako jedna ze 6 dětí Edwarda a Louise Smartových. Byla inteligentní a nadaná dívka s láskyplnou rodinou. V roce 2002 byla Elizabeth 14-letou slečnou, kterou všichni považovali za milou úsměvovou holku, která nebyla ničím odlišná od svých vrstevníků. Procházela si klasickou pubertou, trávila hodně času s přáteli, nechtěla se moc učit a zkrátka její život nebyl nic, co by vás u 14-leté dívky nepřekvapilo. Dne 5. června roku 2002, ve chvíli, kdy bylo Elizabeth právě 14, Elizabeth spala ve svém pokoji spolu se svou 9-letou sestrou Mary Catherine. Během noci se Elizabeth probudila s nepříjemným pocitem, cítila na svém krku chlad. Otevřela oči, aby zjistila, co se děje. Nejspíš čekala, že po otevření očí uvidí Mary, která se jí snaží probudit, protože měla špatný sen. Ale to, co Elizabeth viděla, doopravdy nemohla čekat ani v tom nejhorším snu. Nad svou postelí viděla muže, cizího muže. V mžiku vteřiny Elizabeth došlo, že to studené, co na svém krku cítí, je čepel nože. Byl to Brian David Mitchell, který se k Elizabeth nahnul a zašeptal: mám nůž na tvém krku, zůstaň sticha, vylez z postele a pojď se mnou, jinak zabiju tebe i tvou rodinu. Elizabeth ve strachu o svůj život poslechla. Vstala, Brian jí svázal ruce za zády a spolu odešli z domu. Po dlouhé a strastiplné cestě dvojice dorazila do kempu, kde na ně čekala Wanda Berzy, žena Briana. Wanda Briana i Brian sám sebe označovala za Immanuela, božího proroka, který má vize. Nějakou dobu Brian dokonce kázal v centru Salt Lake City, přičemž na své kázání chodil v bílých šatech a tunikách s narostlými vousy, jelikož věřil, že se tak přiblíží podobě Ježíše. Když Brian Mitchell odvedl Elizabeth do hor, poblíž jejich domova, kde ji hodlal držet v izolaci, tak ji donutil přijmout jeho náboženské přesvědčení, převléct se do speciálního hábitu, provdat se za Briana a nechat se zneužít. Měl to být jakýsi rituál. Tenhle rituál byl pouhým začátkem 9 nekonečných měsíců, které Elizabeth s Brianem a Wandou strávila. Drtivou většinu těchto 9 měsíců byla Elizabeth zneužívaná, strašená nejrůznějšími hrozbami, byla nucena podrobovat se nejrůznějším požadavkům Wandy a Briana a také byla nucena převlékat se do nejrůznějších hábitů a podobně. Kdykoliv odmítla, následoval trest. Elizabeth neměla právo čemkoliv odporovat, jelikož v očích Wandy a Briana to bylo jako odporovat Bohu. Během zajetí Elizabeth trojice často cestovala a pohybovala se všude možně. Mitchell se s Elizabeth pohyboval po Utahu, ale i přes hranice do jiných států, včetně například Kalifornie. Během této doby byla Elizabeth několikrát spatřena veřejností, ale kvůli jejímu změněnému vzhledu a zmanipulovanému stavu a právě kvůli o něm hábitům nebyla její totožnost odhalena. Elizabeth byla taktéž neustále pod vlivem nejrůznějších návykových látek a alkoholu, nedostávala prakticky vůbec najíst a tak byla neustále hladová, unavená a fyzicky i emocionálně vyčerpaná. Elizabetino štěstí se konečně objevilo 13. března roku 2003, kdy Elizabeth, Briana Vanda přivedli na veřejnost v Sandy ve státě Utah. V tomto městě je spozorovali tři občani, kteří ihned poznali dívku z médií a zavolali policii. Elizabeth byla zachráněna a její únosci byli zatčeni. Pro osvobození se Elizabeth postupně zotavovala z traumatu, kterým si prošla. Přes své těžké zkušenosti se rozhodla použít svůj příběh k podpoře a povzbuzení ostatních obětí zločinu. Stala se veřejně vystupující osobou, která řečnila o únosech a obětech únosů, psala knihy a založila nadaci, která se zaměřuje na prevenci zločinu a podporu obětí. Lacey Petersenová byla mladá, těhotná žena, jejíž příběh se stal jedním z nejznámějších kriminálních případů v americké historii. Lacey se narodila 4. května 1975 v Modestu v Kalifornii a mezi svým okolím byla odjakživa známá svou energií, laskavostí a pozitivním přístupem k životu. Když Lacey bylo 22, tak se provdala za Scotta Petersena. Lacey a Scott tvořili idylický pár. Byli mladí, plní naděje a plánovali společnou budoucnost. Lacey byla energická, láskyplná a měla pozitivní přístup k životu. Scott byl pozorný, pohledný a zdál se být oddaným manželem. Ve svých začátcích se manželé Petersenovi snažili budovat stabilní život. Založili dokonce vlastní sportovní bar s názvem The Shack, který měl být jejich malým projektem. Zároveň s barem si však začali plánovat i své následující měsíce a ty viděli naprosto jasně. Chtěli by se rozrůst. 2 po otevření baru se pár rozhodl tenhle malý podnik prodat a za peníze z prodeje si koupit dům. Odstěhovali se tedy do 3pokojového bungalovu v Modestu, Lacyně rodném městě. Tady si pár našel práci, Lacey pracovala jako suplující učitel v blízké škole a Scott se stal prodejcem ve velké firmě. Zároveň při začínání nové práce si novomanželé plánovali také založit rodinu a jejich sen se začal naplňovat, když Lacey otěhotněla. Lacyno těhotenství bylo obdobím radosti a očekávání. Nastávající rodiče se připravovali na příchod svého prvního dítěte a plánovali si život po jeho narození. Zdálo se, že mají před sebou šťastnou budoucnost. V 8. měsíci Lacey, těsně před Vánocemi roku 2002, se však sen o idylce začal rozpadat. Na Štědrý den tohoto roku se Lacey připravovala na společnou večeři se svou rodinou. Měla plánované setkání s matkou, sestrou a nejbližšími příbuznými, aby si užili svátky společně. Celé ráno tak plánovala, že následující dopoledne a den před večerem stráví pečením dobrot, uklízením a venčením psa. Lacey tedy měla naplno a ačkoliv byl Scott pozván taky, tak se místo pomoci své těhotné manželce rozhodl jít rybařit a odpočinout si před rodinou večeří. Vše se zdálo v pořádku, dokud mámě Lacey nezazvonil telefon. Kdy jsi naposledy mluvila s Lacey? Byla otázka, kterou položil Scott Lacyině mámě. Přijel domů z rybaření a zjistil, že jeho žena není doma. Oběhl sousedy, obvolal kamarády, ale Lacey nikde. Ani Sharon, matka Lacey, neměla tušení, kde by její dcera mohla být. Telefonát Scotta jí proto neskutečně vyděsil. Za chvíli se měli potkat u ní doma, oslavit Vánoce, užít si přítomnost rodiny a najednou z ničeho nic se její dcera ztratila. Kolem 6. večer zašel Scott na policii. Policie přijala hlášení o pohřešované ženě v pokročilém stádiu těhotenství s velkou vážností a okamžitě se rozjelo vyšetřování. Vyšetřování případu Lacey na zmizení se rozvinulo opravdu rychle. Zprvu bylo její zmizení považováno za možný útěk či dobrovolný odchod, ale brzy se začalo objevovat stále více důkazů, které naznačovaly, že za jejím zmizením může být něco mnohem temnějšího. V průběhu vyšetřování se přišlo na to, že Scott už od jeho svatby s Lacey udržoval vztah, možná vztahy, s jinou ženou či ženami. Tohle zjištění bylo zdrcující pro celou Lacyinu rodinu. I všechny přátelé a známé, kteří věřili v důvěryhodnost jejich kamaráda, švagra a zetě. Příběh o zdánlivě šťastném manželství se z ničeho nic změnil v příběh plný podvodů a lží. Náhle odhalení Scottovy nevěry přimělo rodinu Lacey, veřejnost i média klást si otázky o jeho motivaci a možném zapojení do zmizení jeho manželky. Scott Peterson tvrdil, že se vrátil domů z rybaření a našel prázdný dům. Avšak pokaždé, když vypovídal, tak uvedl jiný čas, jinou skutečnost nebo něco trošičku pozměnil, a to se policistům nelíbilo. Alibi, které jim Scott udal, nestačily. A při podrobnějším doptávání na výsleších se detektivové zaměřovali právě na Scottovy různorodé výpovědi, které ve všech vyvolávaly podezření. Pátrání se však nikam nehýbalo. A to až do dubna 2003. Po více než 3 měsících v dubnu 2003 bylo nalezeno tělo Lacey Petersonové na břehu zátoky v San Francisku. Její tělo bylo bez hlavy a končetin, natolik rozložené, že šlo sotva poznat, zda se vůbec jedná o lidské tělo. Míli od ní byl nalezen její chlapeček, tělo plodu chlapce, který měl nést jméno Connor. Bylo nalezeno se zohavenou pravou stranou těla a nylonovou šňůrou kolem krku. Na těle plodu se nacházela také značná řezná rána. Znalci však uvedli, že zpětně nelze 100% určit, zda byl nenarozený Connor z těla matky vyňat, nebo zda ho Lacino tělo vypudilo při rozkladu. Nález těl však byl jedním z klíčových důkazů pro usvědčení Scotta Petersona. Scott Peterson byl 21. dubna roku 2003 obviněn ze zavraždění své manželky a nenarozeného dítěte. Během soudního procesu se představilo mnoho důkazů, které ho spojovaly se zločinem. Jedním z klíčových důkazů bylo nalezení Lacey na těla na místě, kde Scott často rybařil. Dalším třeba to, že Scotta policie zadržela při pokusu o překročení hranic s Mexikem. Byly však také předloženy telefonní záznamy a svědectví Amber Frey, která prozradila jejich milostný vztah. V prosinci 2004 byl Scott Peterson shledán vinným z vraždy prvního stupně a odsouzen k trestu smrti. Ten zatím nebyl vykonán. Megan Mayer se narodila 6. listopadu 1992 v Darden Prairie, Missouri, jako první dítě Kristýny a Ronalda Mayerových. Megan byla energická, milá a zábavná dívka, která se snadno spřátelila s ostatními. Měla blízký vztah se svou rodinou a byla obklopena láskou. Její rodiče se vždy snažili být pro ní oporou a snažili se Megan vytvořit bezpečné a šťastné prostředí. Megan dostávala veškerou podporu, kterou potřebovala k rozvoji svých talentů a zájmů. Rodiče si přáli, aby se dál zdokonalovala v kreslení, které jí bavilo, a měli radost, že jejich dcera byla plná snů a ambicí. V roce 2001 nebo 2 začala Megan chodit do 3. třídy, když se své mamce svěřila, že se jí hlavou honí špatné myšlenky, díky kterým má nutkání sáhnout si na život. To bylo pro Kristýnu děsivé. Její malé 10leté děvčátko před ní stálo a povídalo o svých černých myšlenkách, nočních můrách a chutí zemřít. Kristýna svou malou dceru proto ihned vzala k psychiatrovi, aby se ubezpečila, že je její dcera v bezpečí, že její hlava nemůže dovést ke špatným rozhodnutím. Psychiatr Megan jí i přes její nízký věk nasadil léky, jelikož jí zjistil poruchu pozornosti, deprese a problémy se sebevědomím, které její mladá hlava vůbec neměla řešit. Psychický stav Megan se stabilizoval a zdálo se, že se vše zlepšuje. Avšak Megina lepší psychika neměla dlouhého trvání. V roce 2006 jí totiž začali spolužáci na škole šikanovat a Megan se začala znovu trápit. Ten stejný rok v 8. třídě byla Megan přepsána z jedné školy na druhou, aby jí rodiče pomohli vzdálit se od dětí, které jejich dceři ubližovaly. Brzy po zapsání do nové školy v Meganiných 13 letech se Megan připojila na sociální síť MySpace, kde doufala, že najde klidné prostředí, nové přátele a bude se moci zapojit do komunity vrstevníků. Po pár dnech na MySpace se Megan seznámila s chlapcem jménem Josh Evans. Byl to pohledný a zdánlivě laskavý mladík, který okamžitě zaujal Meganinu pozornost. Megan a Josh si začali vyměňovat zprávy a jejich vztah se rychle prohluboval. Megan se cítila šťastná, že našla někoho, kdo jí naslouchá a chápe jí. Josh se zdál být jejím světem, mimo reálný život, místem, kde je jí nasloucháno. Po pár týdnech se však tón jejich konverzace změnil. Josh začal být na Megan nepříjemný, zlý a jeho zprávy zněly tak nějak vyčítavě. Megan nevěděla, co si počít. 16. října roku 2006 se Christine Mayer přihlásila na MySpace své dceři, protože podle jejich domluvy na to měla právo. Domluvili se totiž, že Megan může MySpace používat pod podmínkou kontroly. A když tak udělala, udělalo se jí zle. V konverzaci její dcery s Joshem našla zprávy o tom, jak její dcerou Josh opovrhuje, jak jí nadává a říká jí, že si nezaslouží žít, protože o ní, o Megan, slyšel, jak je zlá a neuctivá ke svým přátelům. Opakovala jí, že už s ní nechce být kamarád, že ji všichni nenávidí. Christina spěchala se svou mladší dcerou k ortodontistovi a tak neměla čas jít si promluvit s Megan. Požádala jí tedy jen, ať MySpace okamžitě vypne, že si o tom promluví, až se Christina vrátí domů. Když však byla matka Megan u ortodontisty, nedalo jí to a opět se podívala na MySpace, kde uviděla, že si její dcera stále píše s Joshem. Navíc si všimla, že jí někdo na zeď napsal nechutné zprávy o tom, že je lehká holka a podobné výrazy. Christina tedy své dceři zavolala, aby okamžitě vypnula MySpace, ale Megan to nezvedla. Ani když jí matka volala podruhé, Megan nechala telefon jednoduše dál zvonit. Po příjezdu domů si tedy Christina okamžitě odchytla Megan a ptala se jí, proč jim pořád odepisuje, proč opakuje jejich zlá slova a proč jí sakra neposlechla a nevypnula to. Její 13-letá dcera se na ní naštvaně podívala a hystericky vyjekla, že má být její máma přece na její straně. Pak se dívenka rozutekla do svého pokoje. Mezitím do obýváku sešel otec Megan, Ron Mayer, který si se svou ženou začal povídat o jejich dceři, kyberšikaně a šikaně, zatímco spolu připravovali večeři. V půlce chystání večeře Christina stuhla, zatímco koukala do telefonu. Poslední zprávy, vyměněny mezi Megan a Joshem, padly před několika minutami. Josh jí napsal, každý v okolí ví, kdo jsi, všichni tě nenávidí. Užij si posraný zbytek života, ale pamatuj, svět by byl bez tebe lepší místo. Na což mu Megan odpověděla, si ten typ kluka, kvůli kterému by si holka ublížila. Christina nemohla uvěřit tomu, co vidí. Opravdu to její dcera napsala. Jak to myslela? Pak jí zaskočila jedna věc a ta byla, že si přestali psát. Z ničeho nic v hlavě Christine začaly lítat všechny děsivé myšlenky. Řekla si, přece by Megan... Christina okamžitě upustila vše, co držela v rukou a utíkala do pokoje své dcery. To, co tam viděla, byl obraz, který bude mít do konce svého života před očima. Byl to obraz, který Christine zastavil srdce. Nemohla se nadechnout, nemohla se pohnout. Nezvládla zakřičet na svého manžela. Přišla pozdě. Megan, její 13-letá holčička, která se před chvílí vztekala v chodbě, jí všechno podlehla zprávám Joshe. Megan opravdu věřila, že Josh je kluk, pro nějž stojí za to ublížit si. A tak chvíli poté, co odeslala svou zprávu, se 13-letá Megan vydala do své skříně s oblečením, kde našla přehozený pásek. Ten si vzala a použila ho tak, jak by nad tím žádný člověk, natož dítě, nemělo přemýšlet. I přes okamžitě poskytnutou první pomoc byla Megan toho večera prohlášena za mrtvou. Zemřela necelé 3 týdny před svými 14. narozeninami. Vyšetřování, které se v tomto případě rozjelo, zjistilo, že Josh Evans nikdy doopravdy neexistoval. Byl to falešný profil vytvořený matkou její bývalé kamarádky Lori Drew a dalšími osobami. Lori spolu s její dcerou a dalšími osobami vytvořili falešný profil Josh Evans na MySpace a to jen proto, že se Megan s její dcerou přestala bavit a oni obě tak moc toužili manipulovat s Meganinými emocemi. Ačkoliv Lori stála před soudem, tak nebyla nikdy za smrt mladičké Megan odsouzena. Tak co? Dalo se nějakému případu, o kterém jsme si dnes vyprávěli, zabránit? Měla být máma Megan důraznější a za žádnou cenu MySpace své dceři nedovolit? A co Josh a Christine? Myslíte, že kdyby byla o svém vztahu s Joshem více upřímná, že by se to nestalo? Myslíte, že to Josh opravdu udělal? A pak je tu případ o Lacey. Jak je možné, že byla takovou dobu vězněna a nikdo ji nenašel? Obzvlášť, když s nima byla často na veřejnosti. Co si o tom celé myslíte? Dejte vědět do komentáře.